În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Acum ne întoarcem la Evanghelia Sfântului Ioan, apostolul, fiul tunetului, cum era numit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, alături de fratele său, Iacob. Ne întoarcem la Evanghelie, la capitolul 6. Și dacă știți, atunci am vorbit foarte mult despre, bine, am vorbit încă din Evanghelia de la Matei și Evanghelia de la Ioan, am vorbit despre această discreție, această ascundere a Mântuitorului, despre această chiar cerință a lui de a păstra oamenii ascuns, această lucrare a lui, aceste minuni. Și vă spuneam că, într-un fel, s-ar putea, tocmai faptul că apostolii n-au ținut ascuns, mai ales vestea faptului că El este Fiul lui Dumnezeu și este Hristosul, că apostolii n-au ținut probabil ascuns, deși Mântuitorul a poruncit să nu spună nimeni. Deci tocmai această neputință a apostolilor de a nu mărturisi, de a nu spune acest adevăr, de fapt neputință de a asculta de Dumnezeu, și pe aceea neputința oamenilor celorlalți, a mulțimilor, a oamenilor care au fost vindecați, de a nu îl slăvi, de a nu îl cinsti, de a nu-l vorbi de bine pretutindeni, tocmai aceasta să fi dus la moartea Mântuitorului. De fapt, moartea Mântuitorului este un rod al neascultării. Așa cum moartea omului este rodul neascultării, și moartea lui Dumnezeu este tot rodul neascultării. Asta e realitatea. A neascultării unora care nu vreau să asculte cuvântul lui și se opuneau lui și i-au dorit moartea, și al neascultării altora care, crezând că fac binele, n-au ascultat de Mântuitorul și au crezut că binele lor e mai important decât porunca Mântuitorului. Și aici e poate una dintre cele mai perfide manifestări și lucrări ale răului. Mai ales pentru creștini, mai ales pentru cei care se dedică sau urmează lui Hristos, pericolul cel mare nu este să nu asculte sau să se opună complet voii lui Dumnezeu, să se opună complet cuvântului lui Dumnezeu. Pericolul cel mare la creștini, pericolul cel mare la celor care se declară credincioși, la cei care au o practică a credinței, este acela de a crede că binele pe care îl vor ei, numele lui Iisus Hristos, este mai important decât porunca lui. Exact ce au crezut acești apostoli și cei care au fost vindecați și care au fost convinși că binele pe care îl fac ei și îl vor ei, care păreau un bine altruist, aceea de a-L lăuda pe Mântuitorul, de a spune tuturor, de a șoșoti despre minunile lui, acel bine altruist, părut altruist, de fapt, este un bine, deci era o înșelare până la urmă. Porunca lui Dumnezeu rămâne în picioare în fața oricărui bine, oricât de binevoitor e acest bine, oricât de altruist e acest bine, oricât de în folosul altora este făcut acest bine, rămâne porunca lui Dumnezeu. Și am tot studiat în cursul capitolului lui Matei și pe aceea în capitolul de la Ioan, aceste locuri în care Mântuitorul avea posibilitatea să se lanseze, să se folosească de tumultul mulțimii, de evlavia mulțimii, de entuziasmul mulțimii, ca pe un val, ca un surfing care se pricepe să urce pe un val cu placa lui de surf și să fie la înălțime în văzul tuturor, așa putea și Mântuitorul. Dar s-a ferit de aceste prilejuri pe care mulțimea i le-a dat. De fapt, un prim prilej de care vă spuneam era acela când Iisus a cunoscut că, după ce El a mulțit pâinile, deci le-a mulțit în chip într-un fel tainic, deși ele veneau pe mâinile apostolilor, după ce Hristos a binecuvântat pâinile și peștii, apostolii, mergând de la grup la grup de oameni, au dat aceste pâini și acești pești și aceștia s-au înmulțit, încât le-a fost greu la început mulțimilor să înțeleagă că e o minune. Probabil că au crezut că apostolii Mântuitorului, Mântuitorul însuși a primit multă mâncare de la cineva, de undeva, vreo caravană, cineva a adus, după care, după ce au mâncat și, de fapt, și-au dat seama că n-a venit nimeni cu nicio caravană, că nu erau nici cămile, că nu erau nici măgari, că nu erau nici care cu bivoli, că nici vreun vapor n-a venit de departe să aducă pâine, nimeni, ci că pâinea se mulțise acolo la fața locului din mâinile Mântuitorului și peștii la fel. Și când s-a dus vestea asta pretutindeni și mai ales de la cele 5 pâini și 2 pești s-au strâns 12 coșuri de firmături, mulțimile s-au entuziasmat așa de tare, deci Mântuitorul s-a ascuns de... a făcut această minune în ascuns, putea să o facă pe față. Dacă el își dorea notorietatea, dacă el își dorea reclama, atunci ar fi făcut-o pe față, atunci ar fi transformat pâinile acele ale copilului în cine știe ce pâini imense, din care să-și ia toți de față cu ei, sau ar fi transformat cei doi peștișori în cine știe ce balene, din care să-și ia fiecare în fața tuturor și toți să rămână trăzniți, mirați, speriați de asemenea minune. Mântuitorul a făcut o minune foarte zmerită, foarte ascunsă, de care de-abia și-au dat seama ei, mai ales când au strâns cele 12 coșuri de firmături. Și primul gest al mulțimilor a fost acela de a-l face rege, de a-l lua pe sus și de a-l duce la Ierusalim și să-l facă rege. Acest lucru era un lucru obișnuit la legiunile romane, de exemplu după o biruință sau după ce un general roman își dovedea eficacitatea, curajul în cine știe ce lupte cu perșii sau cu triburile germanice sau cu scoții în nordul Angliei sau în alte părți sau în Africa de Nord, după ce în mai multe bătălii acești generali romani, comandați de armată, își dovedeau autoritatea și puterea, era un lucru aproape de la sine cunoscut și obișnuit, că legiunile se revoltau pentru că aveau toată puterea, nimeni nu li se putea opune, se revoltau pur și simplu, îl luau pe sus pe acest general, se revoltau împotriva puterii și împăratului din vremea aceea a Romei, pentru că în general împărații deveneau plictisiți, obosiți, ascunși și trăiau o viață de desfrâuri și de petreceri, în timp ce legiunile romane, miile și miile de soldați înarmați, armia romană era la marginea Imperiului în lupte nesfârșite cu triburile migratoare și cu popoarele barbare, și asta declanșa și ținea tot timpul un imbol de revoltă în cadrul armatei, în cadrul legiunilor romane. Așa încât când ieșea în evidență vreun general, era printre primele lucruri pe care îl făceau legiunile romane, că îl luau pe sus pur și simplu și îl duceau la Roma și îl făceau împărat. Și de cele mai multe ori biruiau. Puținele legiuni romane care se opuneau, de obicei legiunile celelalte știau de victoriile și de bărbăția și de vitejia noului comandant care era dus de trupele de legiunile romane din extremitățile Imperiului. De celelalte legiuni pe care le aducea împăratul în ajutorul lui, de cele mai multe ori se aliau cu acestea sau oricum erau mult mai puțin motivate să lupte pentru împărat care deja era, era deja urât de ele, era deja obosit de averi și de petreceri și de distracții și nu mai era iubit de soldați. Pe când acesta, noul împărat, a dus pe umeri de ceilalți din marginea Imperiului care luptase cu ei cot la cot, cum era Traian, de exemplu, care a luptat cu soldații cot la cot și care trăia din rația de soldat, mânca ceea ce mănâncă un soldat, deși era comandantul lor, era foarte iubit de soldați. Și de ce mai multe ori aceste legiuni aduse în ajutorul Romei pactizau cu legiunile venite din marginea Imperiului și, într-adevăr, era numit în scurt timp. Împăratul vechi era dat afară sau exilat sau oricum acesta se retrăgea dinainte, fugea de obicei în insula Capri sau în alte părți și noul împărat se încorona la, noul cezar se încorona la Roma. Ei, să știți că acest mod de de a rezolva problemele, se pare că pătrunsese și în Israel. Și probabil că a fost o revoltă, cum să spun, o ceva pe moment, negândit, nu fusese pregătit în niciun fel de nimeni această dorință instinctuală, firească a mulțimilor de a-l face rege pe Mântuitorul. Adică a zis, iată, om blând, om care ne vindecă, iată, om care ne vorbește și stă alături de noi, iată, om care ne dă și pâine să mâncăm în pustie, de acesta avem noi nevoie ca rege, nu de acești regi și de acești stăpânitori care numai ne sugrumă și ne dau biruri și tributuri de plătit și tot felul de strânsori fiscale și tot felul de strânsori administrative și militare și prin care erau ținuți. Un asemenea rege își doreau. Ori era momentul potrivit, o asemenea armată de oameni, de 15.000 de oameni, o asemenea mulțime de oameni era în stare să mobilizeze pe parcurs, în drumul lor din Galileea spre Ierusalim, cât mai mulți oameni să le spună și lor că iată pe cine aduc ei și cine este acest om. Probabil că Mântuitorul ar fi trebuit să le arate și celor care se aliau și se alipeau de mulțimea revoltaților, ar fi trebuit să le arate și lor ce putere are, să hrănească neîncetat până la Ierusalim, să le vindece rănile, să le facă tot binele posibil, iar aceștia își puneau pielea la bătaie ca să lupte cu amărâții de regi și împrăștiații și certații. Împărțiseră țara în două, mai târziu chiar în trei sau patru părți fiii lui Irod și nepoții lui. Aceasta mulțime de 15.000 de oameni, 5.000 afară de bărbați, afară de femei și de copii, deci undeva o mulțime de oameni de vreo 10-15.000 de oameni, la care se alipeau și alții și alții și alții, ar fi găsit foarte multe trecere în popor să se alipească cât mai mulți, ar fi găsit cale să ajungă la Ierusalim un număr de zeci de mii de oameni care să înspăimânte pe oricine și rapid să-l instaleze, să producă un război civil până la urmă și într-un fel sau într-altul, nădăjduind și la puterea Mântuitorului, să-l instaleze pe Mântuitorul ca rege și să-l impună până la urmă ca într-un fel de răzmeriță, revoltă. Asta propuneau această mulțime care mâncase și pâine și mâncase pește și acum vreau să-l ia și să-l facă rege. Asta este foarte ispititor, nu? Cine nu își dorește, cum era odată un vis, era un adevărat vis de dorit, căutat, un fel de ținut al dorințelor. Erau tot felul de insule din Pacific în care se vorbea că dacă ajungi acolo, albii erau foarte bine văzuți de către băștinași, erau văzuți ca niște fii al lui Dumnezeu și că oricine ajunge acolo este socotit un fel de zeu și este pus imediat capitan, stăpân, el comandor peste acea insulă, el capitano. Peste acea insulă și cu drepturi de viață și de moarte asupra populației care îi se spunea fără cârtire și toți albii, să știți că a fost această, mai ales nu la noi, bineînțeles în țările coloniale, în puterile coloniale ale vremii, în Franța, în Marea Britanie, în Spania, a fost aproape că toți copiii visau la un moment dat să nimerească în asemenea ținuturi prin Africa sau prin cine știe ce insule ale Oceanului Indian sau Oceanului Pacific în zona Polinezia și acolo să devină un fel de Dumnezeu pe pământ, un fel de rege care să stăpânească, să aibă autoritate, să poruncească, să facă ce vrea. Toți copiii la un moment dat în secolul 18-19 visau la asemenea situații. S-au făcut și filme multe cu asemenea posibile situații, nu cred, poate că a existat, dar oricum, mitul exista. Și vreau să vă zic exact cum aceia visau la așa ceva și oricine dintre noi, cine nu visează la așa ceva, cine nu-și imaginează în mintea lui de copil, mai ales dacă ești tânăr sau adolescent sau copil, cine nu, sau dacă rămâi la nivelul ăsta de adolescent, la nivel duhovnicesc, cine nu visează să fie stăpân undeva, să nu muncească nimic, tot să îi se supună. Duhul de dorința de stăpânire este puternică la noi, exact cum auzim în rugăciunea Sfântului Efrem. Doamne, stăpânul vieții mele, Duhul trândăvie, al grijă de multe, al iubirii de stăpânire și a găinii de șer, nu mi-l da mie. Dorința de stăpânire, autoritatea absolută asupra celorlalți, produce, dă un gust special vieții celor care, așa cel puțin își imaginează oamenii, că dintr-o dată ți se schimbă, într-adevăr, dintr-o dată te și schimbi. Apar și se nasc în tine niște stări, niște trăiri, iese din tine un terorist, un monstru pe care nu credeai că îl duci cu tine și îl porți. În momentul când oamenii ți se supun, în momentul când oamenii te socotesc un fel de rege sau un fel de stăpân, din om iese un monstru, pur și simplu. O arătarie este de fapt opusul cuvântului lui Dumnezeu. Mântuitorul ne spune să le fim tuturor slugi, să slujim celorlalți, să-i socotim pe ceilalți mai importanți decât pe noi. Ne îndeamnă prin imnul iubirii dumnezeiești la altceva. Toate le iartă, toate le nădăjduiește. Nu? Ne zice inversul. Să citim puțin din acest imn al iubirii dumnezeiești ca să vedeți că este inversul ceea ce ne cere Mântuitorul. În 1 Corinteni, capitolul 13, în care zice așa: dragostea îndelung rabdă, adică să rabzi mult, nu să nu rabzi nimic, să fii autoritar, să impui, să forțezi, nu, să rabzi. Tu să ai dragoste și dragostea să rabde, prin dragoste să rabzi mult, îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare, să fii binevoitor, să fii îngăduitor, să fii iertător. Dragostea nu pismuiește, nu invidiază, nu e ciudă pe altul. Dragostea nu se laudă, nu se trufește. Păi aș putea zice, în visele noastre de stăpânire, de autoritate, și mai ales când omului îi se dă șansa aceasta de a fi o autoritate, de a fi stăpânitor, de a-i se supune alți oameni, nu mai rabdă, omul nu mai rabdă nimic, devine capricios, mofturos, pretențios, îi se năzare și la apucă damblalele și dă cupul în masă și se ceartă și strigă, nu mai are nicio răbdare, nu mai este binevoitor sau este numai așa când îi trece lui prin cap sau își dorește, restul este aspru, neîndurător, taie în carne vie, face ce vrea. Dragostea nu pismuiește pe oricine care măcar cât de puțin își se ridică ca imagine înaintea oamenilor asemănător cu el, sau este văzut bine de oameni, sau este vorbit de bine de oameni, îi pismuiește, bineînțeles, pe aceștia. Nu se laudă, se laudă mult și bine, se socotește important, se socotește chiar motivat, se socotește că că sunt motivați oamenii să-l iubească, să-l aduleze și să-l asculte și să-l urmeze așa, pentru că el e de fapt un geniu și este și se laude pe sine, se crede pe sine și se trufește. Dragostea nu se trufește, el, acest om, se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, acest om începe să se poarte cu necuvință. Nu caută ale sale, acest om caută ale sale și numai ale sale. Nu se aprinde de mânie, acest om se aprinde repede mânie, nu gândește răul, totdeauna gândește răul. Îi vede pe toți ca niște complotiști împotriva lui și care vor să ia scaunul și autoritatea. Nu se bucură de nedreptate, dragostea se bucură de nedreptate, se bucură de a fi adulat și cinstit, iar alții să fie necinstit, să fie jos, să fie nebăgat în seamă și se bucură de asta. Și se bucură de adevăr, nu se bucură de adevăr, dacă este să îi se spună în față că nu este la măsura cinstei pe care o primește și că nu o merită, nu poate să se bucure de acest adevăr. Toate le suferă, nu suferă nimic, toate le crede, nu crede nimic, se îndoiește de toate, toate le nădăjduiește, nu nădăjduiește nimic, nădăjduiește doar în propria lui putere. Toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată. Dar este opusul imnului dragostei dumnezeiești. Un om care dobândește putere, care simte că are autoritate asupra celorlalți, trebuie să ai o mare, mare măsură duhovnicească ca să știi și să vezi că ai autoritate asupra altora și că alții te ascultă și care te urmează și care se pliază și după tine și tu să nu profiți de aceasta, să nu transformi această relație într-un coșmar, într-o tiranie. Trebuie să ai mare, mare artă, mare artă a trăirii duhovnicești, a vieții într-un Hristos, să te împărtășești din viața într-un Hristos ca să poți să păstrezi smerenia când oamenii ți se supun sau sunt supuși. Este foarte greu, foarte, foarte greu. De aceea și părinții duhovnicești mari sunt rari și oricâtă dragoste, oricâtă evlavie, oricâtă ascultare au oamenii, nu-i transformă niște tirani, nu-i transformă niște profitori. Întorcându-mă, Mântuitorul probabil că ar fi știut să drămuiască această putere, nu era problemă, numai că n-a vrut prin autoritate, prin regalitate, prin n-a vrut să declanșeze un război civil în Israel, n-a vrut să se impună prin putere, n-a vrut să se impună, este opusul lui Mahomed, este opusul gândirii și trăirii și propovăduirii tipului de credință mahomedan, mozaic, nu mozaic, mahomedan și islamist, care se lansează și crește și se dezvoltă prin armă, prin putere, prin teroare. Ei, Hristos n-a vrut deloc această cale. Nu a vrut. N-a vrut nici măririle omenești, n-a vrut să fie rege peste oameni, stăpân. De ce? Pentru că asta ar fi declanșat o ură din partea multora, o ciudă din partea multora, o revoltă din partea multora care s-ar fi socotit ei mai îndreptățiți să fie regi și stăpâni peste Israel. Și-ar fi declanșat de asemenea o ură din partea altor popoare peste statul Israel și peste poporul Israel pe care el ar fi fost, peste care el ar fi fost rege. Deci ar fi declanșat foarte multă ură. Orice cinste omenească declanșează ură. Oriunde este rost de laudă, ori este rost de bani, oriunde este rost de este un interes, acolo să te ferești. Pentru că acolo sunt interesele multora și oamenii urăsc. Acolo oamenii bajocoresc, acolo oamenii se uită și gândesc despre tine în chip dubios, acolo oamenii nu te cred, deci să vă feriți de posturile mari, numai atunci când, de funcțiile mari, numai atunci când vi se dau și când sunt rodul muncii voastre și când vi se dau pur și simplu, pentru că este rodul ostenirii voastre, a inteligenței, și poți să ajuți oameni prin ele, a acumulării de cunoștință, a acumulării de experiență, dar în general să nu vă doriți funcțiile mari pe care le doresc toți, pentru că ele declanșează ură din partea multora, pismă, invidie, ciudă, un val imens. Cred că ați avut această ispită, ați avut această șansă să vedeți mulți dintre voi ce mult se schimbă oamenii după ce voi aveți o funcție mare de conducere sau de stăpânire sau de aveți o anumită autoritate. Aveți o anumită notorietate în societate prin ceva, printr-o funcție, printr-o care vi s-a dat. Ați văzut foarte bine ce mult s-au schimbat oamenii exact în momentul după care ați primit această funcție. Erau două tipuri sau trei tipuri de categorii de oameni. Unii care nu vă cunosc sau se prefac că nu vă cunosc. Sau... Oricum, unii de mijloc așa, nepăsători la schimbarea dumneavoastră, aceștia, bineînțeles, sunt cei mai mulți pentru că mulți nu vă cunosc și nu interesează și sunteți un personaj oarecare, dar dintre cei care vă cunosc, aceștia se separă în două părți. Unii care încep să vă fie lingușitori și să se dea pe lângă voi și să vă laude și să vă spună numai vorbe bune și care de fapt așteaptă și au vreun interes sau cărora le place să se dea pe lângă VIP-uri și care să trăiască în altă societate, în high life-ul societății, și alții care vă pismuiesc, vă urăsc, se uită chiorâși la voi, vă judecă, vă vorbesc pe la spate sau chiar și pe față, și a zice, mai este o categorie, un amestec între aceste două. Aceasta e cea mai periculoasă. Adică amestec între lăudăroșenii, lingușelii, vorbe bune, interese ascunse pe care le au unii, cu răutatea și cu vorba rea față de ceilalți și cu așteptarea de a cădea și cu o neîncetată imagine rea despre tine pe care aceasta a treia categorie sau a patra, nu mai știu, este poate cea mai periculoasă, este poate cea mai urâtă. Amestecul acesta între viclenia și zâmbetul servil, față de tine și vorba bună și dulce pe care ți-o adresează și felul cum te lingușește și cum așteaptă cumva de la tine, așteaptă vreun interes, vreun folos de pe urma funcției tale și a conducerii tale, amestecul acesta între lingușală, prefăcătorie, dulcegăria privirii și manifestărilor față de tine, prefăcute până la urmă, și răutatea din inimă, invidia, ciuda, gândul rău, ca un blestem neîncetat la adresa ta, ciuda, vorbirea de rău pe din dos, așteptarea de a te vedea surpat, aceste două amestecate formează o categorie de oameni care probabil că se aseamănă cel mai mult cu diavolul. Pentru că diavolul, de fapt, avea o invidie îngrozitoare față de om, o ciudă, o răutate atavică față de om, și dar el vine în rai cu pretenția unui băiat bun care cu lingușală și cu vorbă bună vorbește el cu omul, cu Eva, și spune că ce v-a zis Dumnezeu și o sfătuiește de bine și cum să facă, și dar de fapt îi dorea răul. Acest tip de manifestare este cel mai urât, acest fel de a fi de tip Iuda. Știți că Iuda în deplinătatea asemănării lui cu diavolul, în noaptea vânzării lui Hristos, în deplinătatea, la momentul, el a ajuns la o anumită asemănare cu diavolul prin faptul că a ales să-l distingă dintre ceilalți printr-un sărut. Adică pe de o parte îl sărută pe buze și îi spune, bucură-te, învățătorule, adică lucruri de laudă, lucruri de lingușală, îl îmbrățișează, îl pupă și îi zice, bucură-te, învățătorule, și de fapt îl urăște de moarte și îl dă în mâinile celor care veniseră cu el, ca la tâlhar, ca la acest mod de manifestare de lucru este cel mai asemănător cu diavolul, foarte urât, foarte urât. Și de acest tip de oameni să vă feriți cel mai mult. Ei, Mântuitorul se ferește de aceste funcții care sunt dorite de alții, care sunt pismuite. Se ferește de toată această societate înaltă pe care mulți o doreau și o căutau. Se ferește de ea și nu-și caută decât propriul său loc de om. Om de plin, Dumnezeu de plin și om de plin. De om, și chiar caută durerea, chiar caută omul în durerea lui, caută omul în suferința lui, trăiește cu omul în durerea lui, trăiește cu omul în suferința lui. Chiar evită, știți cum este Mântuitorul, ca Esop. Ca Esop, care atunci când urmau să plece undeva în pustie cu o caravană, cu stăpânul său, el fiind sclav al unui stăpân, fiecare dintre sclavi urma să-i se dea în încredințare o greutate, ceva de dus prin pustie. Și toți sclavii s-au repezit și au luat lucrurile cele mai ușoare, eu știu, uneltele, alții armele, alții, eu știu, hainele, alții de schimb sau alții tot felul de lucruri pe care... Și la fiecare, toată lumea s-a ferit de pâine, care era cea mai grea, cea mai voluminoasă, Și Esop s-a dus și a luat pâinea. Ceea ce părea o nebunie, a luat ceea ce părea mai greu și mai dureros. Și a părut o nebunie, toți au râs de el, dar în timp, încetul cu încetul, cu trecerea zilelor, săptămânilor, uneltele rămâneau tot la fel de grele, hainele rămâneau tot la fel de grele, toate rămâneau la fel de grele, dar pâinea scădea, scădea, se mânca, scădea, se mânca. Și el a devenit cel mai privilegiat la urmă și toți au zis cel mai deștept a fost Esop, care și-a ales pâinea. Ei, să știți că Mântuitorul alege partea simplă, partea curată, participarea cu omul împreună, călătoria împreună cu omul, tămăduirea omului simplă, nu alege locurile înalte pe care toți și le dorești, pe care le pismuiești, pentru care se luptă. Să știți că cuvântul ăla între... Când un frate vine într-un mulțime la Mântuitorul și îi spune, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă averea cu mine, Mântuitorul îi zice, omule, cine m-a pus pe mine stăpân, cine m-a pus pe mine judecător între voi? Adică Mântuitorul nu se bagă în lucrurile acestea, nu se bagă în chestii cu averi, unde vor toți să se... El se bagă acolo unde nu vrea nimeni. Dar este foarte interesant că El alege ceea ce nu vrea nimeni și ceea ce nu, adică ceea ce este mai jos, mai de necinste, mai nebăgat în seamă și până la urmă, acestea pe care le alege Dumnezeu sunt cele mai scumpe, cele mai valoroase. Exact cum el alege oamenii bolnavi, el alege oamenii însetați, flămânzi, goi, el alege oamenii lipsiți de călăuzitor, oamenii împrăștiați, răsfirați, care ca o turmă de oi, împrăștiate și speriate, alege ceea ce nimeni nu vrea să aleagă. Și acestea era de fapt cele mai valoroase, cei mai valoroși oameni, le câștigă sufletele celor mai valoroși oameni, celor care cu adevărat răspundeau, celor care cu adevărat se bucurau, își întorceau privirea spre Dumnezeu, îl recunoșteau. Nu alege locurile înalte, nu alege locurile de cinste, locurile de cinste în administrație, nu alege locurile de cinste în politică, nu alege locurile de cinste în, eu știu, în instituțiile militare, acolo unde toți își doresc, acolo unde nu-ți câștigi prietenii, ci numai ură și invidie și ciudă. Aici, alegând cele de jos, cele slabe, unde pe care cei pe care nimeni nu-i bagă în seamă, Dumnezeu și-i câștigă pentru totdeauna. Le câștigă sufletele și îi câștigă ca prieteni. Nu rămâne singur. Acolo sus rămâi singur. Pilat era un om singur. Prieteniile dintre el și Irod Agripa, prietenia dintre el și mai marii preoți, era formală. Era nici măcar între el și soția lui nu era mare lucru. Totul era o frică și o grijă și o spaimă. Acolo nimic nu este real, acolo nimic nu este curat, acolo nimic nu este... Știți că exista o vorbă la noi, la români, mai bine boier mic decât slugă mare. Ei, Mântuitorul era un boier mic, dar averea lui părea mică, dar averea lui era colosală. Pe când slugile mari, cum era Pilat, care murea de teama și de frica cezarului, care și el, cezarul, murea de frica administratorilor teritoriilor din toate părțile imperiului, de invaziile perșilor, de invaziile germanilor. Deci, de la vârf, de la cezar, până la ultimul om, toți mureau de frică și tremurau unii de alții în grijă și în spaimă să nu-și piardă de tronurile. De fapt, știți, când Mântuitorul ne îndeamnă că Mântuitorul ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm, să nu ne spământăm de ziua de mâine, că de ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu, ne îndeamnă și cumva să nu ne grăbim și să nu urcăm și să nu căutăm celele lumii și cele valoroase ale lumii acesteia, de care după aceea să tremurăm de frică că să nu cumva să ni se ia. Mai bine să luăm cele slabe, cele neputincioase, pe cele pe care poate nu le vrea nimeni, și pe care, de fapt, Dumnezeu ni le va lăsa nouă și ne va mai da și de 100 de ori mai mult. Există acest înțeles al lucrurilor pe care aș vrea să vi-l aduc, aș vrea să vi-l pun în față. De fapt, Mântuitorul ne îndeamnă și pe noi să mergem la cei săraci, la cei bolnavi, la cei necăjiți, la cei întristați. Și, într-adevăr, de acolo îți găsești prietenii. De acolo îți găsești, acolo în situațiile limită, când oamenii ajung la situație limită. De fapt, e o imensă informație pe care Dumnezeu ne-o dă prin aceste porunci. E o imensă deschidere, o poartă deschisă pe care Dumnezeu... Noi suntem niște oameni singuri. Oamenii pe pământ sunt singuri. Nu este bine să fie omul singur pe pământ. Ori porunca Mântuitorului, să știți că această realitate pe care Dumnezeu a constatat-o încă din rai a omului, că nu este bine să fie omul singur pe pământ, că omul nu este o ființă a singurătății și că are nevoie de consonanță, de legătură, de oglindire în celălalt, de prietenie cu celălalt, ori această, răspunsul la această constatare a lui Dumnezeu nu este neapărat doar, sau e doar un început, este un început precar. Răspunsul la această întrebare sau rezolvarea acestei probleme este un început precar, crearea Evei și faptul că există doi oameni, bărbați și femeie, și că aceștia se iau unul pe altul și nu mai sunt singuri, este doar un început al problemei, nu era rezolvarea problemei. Rezolvarea problemei urma să vină prin Iisus Hristos, Cel care ne îndeamnă să mergem la cei bolnavi, la cei necăjiți, la cei întristați, la cei care au lipsuri, la cei care au nevoie, la prietenii noștri care au nevoie mare de noi, care sunt într-o stare de disperare. Se pare că această stare de disperare, această stare de frică, această stare de grijă, de spaima omului într-o situație limită, îl face pe acest om să lase la o parte toate hainele mândriei, toate chipurile false pe care cu care s-a împodobit până atunci, toate formele străine, măștile cu care s-a mascat, și știți că noi suntem experți în a ne face zeci de haine false, zeci de măști false în decursul timpului și cu care să ne acoperim, să ne împodobim, să ne prefacem. Avem aproape câte o mască pentru fiecare om și pentru fiecare situație. Cu un om suntem într-un fel, cu un alt om suntem într-alt fel, noi suntem totdeauna într-un efort infernal de a ne masca, de a ne îmbrăca. E ca și cum o balerină trebuie să se schimbe tot timpul, să schimbe alte haine, alte încălțări, un artist. Se schimbă tot timpul la 3-4 minute pe asta, dacă la 3-4 minute sau la într-o oră de 3-4 ori și în tot cursul zilei de nu știu câte ori, un artist ar schimba și ar trebui să și schimbe rolurile și să joace altfel, să vorbească altfel de fiecare dată când se schimbă, asta ar fi o zi atât de grea pentru un artist, să facă asta de 30 de ori pe zi și să se schimbe de 30 de ori pe zi și să vorbească de 30 de ori pe zi altfel, să joace un alt rol cu fiecare, ar fi atât de greu încât ar fi o zi obositoare, ostenitoare, în care aproape că iese sufletul. Păi să știți că noi suntem acest artist. Aproape fiecare dintre noi învățăm de mici, până la vârsta noastră, cum să fim cu fiecare om altfel, cu fiecare om să înfățișăm un alt chip, un alt zâmbet, să ne dozăm altfel cuvintele, să vorbim altfel, să ne manifestăm altfel, în așa fel încât să fie plăcut pentru omul ăla, să fie folositor pentru mine, să nu-mi atrag ripostele lui sau să-mi atrag laudele lui, să-i dau impresia că sunt băiat bun sau fată bună. Cu fiecare este alt chip, altă îmbrăcăminte, alt discurs, ceea ce este un efort colosal al sufletului, este o oboseală infernală, ceea ce este extraordinar la Sfinții lui Dumnezeu, ceea ce este extraordinar la Dumnezeu însuși, este că ei sunt de un firesc dezarmant. Ei nu mai îmbracă aceste haine ale prefăcătoriei, ei nu mai îmbracă aceste haine ale respectului și ale politeții, ei îmbracă tot timpul haina dragostei, a politeții și a respectului dragostei, dar care nu se mai schimbă la fiecare om altfel, ci rămâne aceeași și asta dă o odihnă incredibilă. Numai că și atâta timp cât ceilalți oameni, fac aceste schimbări continue, fac aceste transformări, joacă aceste roluri și ei, ca și noi, și se schimbă și ei de 100 de ori pe zi și își pun măștile necesare și aceste legătură cu acești oameni aproape că este zero sau este fără niciun folos, fără niciun rezultat. Și atunci singura soluție, marea șansă pe care ne dă Dumnezeu este că ne trimite la oamenii bolnavi, ne trimite la oamenii în situații dificile, ne trimite la oamenii care chiar au nevoie. Nu vorbește de cerșetorii profesioniști, nu vorbește de prefăcuții care își ascund mâna sau piciorul ca să pară că sunt olori sau șchiopi, ci vorbește de situațiile limite ale unor oameni, poate prietenii noștri, poate rude, dar în situațiile limite, acolo ne trimite Dumnezeu să reacționăm, acolo ne trimite Dumnezeu să facem ceva, în situațiile în care celălalt chiar are nevoie. Să știți că aceste situații limite, aceste situații disperate, îl fac pe omul celălalt să lase la o parte toate măștile și toate hainele și toate rolurile de jucat și să devină om firesc, să devină om simplu, să nu mai joace niciun rol, să fie foarte simplu. Ori aceasta este șansa unică a noastră de a ne întâlni cu adevăratul chip, cu omul real, cu omul real din fața noastră, să ne întâlnim. De fapt, oamenii când se îndrăgostesc și când încep să țină unul la altul, probabil că acesta este momentul în care este clipa unică în care simplu, fără prefăcătorie, simplu, fără mască, cu ochii larg deschiși, privești pe altcineva la fel de simplu, la fel de fără mască, la fel de mirat și la fel cu ochii larg deschiși. Și aceasta duce la o relație puternică care poate nu se va sfârși niciodată, de soț, soție, până la sfârșitul veacurilor, până la moarte. Tocmai pentru că a fost acel moment de întâlnire reală, de fapt, ce așteptăm sau ce ni se pare noi atât de extraordinar la acea clipă a sădii dragostei în inima noastră față de celălalt. Ce ni se pare nou așa de extraordinar decât acea întâlnire reală cu celălalt, întâlnirea reală cu celălalt, simplă, curată, fără mască, și așa lui. De fapt, noi, când suntem trimiși de Mântuitorul la acești bolnavi, la acești săraci, la acești goi, la acești neputincioși, și spiritual, și trupește vorbind, deci nu prefăcuți, ci cu adevărat, ne trimite cum știți, că tu o să zici, bine, dar dacă el poate că își lasă la o parte haina și masca și rolul, dar eu nu mi-l las și atunci ce folos am eu? Păi vă dau exemplu copiilor. Copiii nu au aceste măști, cel puțin cei foarte, foarte, foarte tineri, foarte copii. La început, în perioada copilăriei curate, pure, fără prefăcătorii, fără forme deja învățate și prefăcute. Poate ați văzut, aduceți aminte de ochii aceia curați, fără niciun ascunziș al copiilor, fără prefăcătorie, fără minciună, fără înșelare, nimic nu este înșelător în ochii aceia. Acei ochi te fac să te întorci tu la curăția inițială, originală, originară. Acei ochi nu te schimbă și pe tine. Lângă acei ochi sau prin ochii copiilor redevii și tu omul firesc, copilul de altă dată, te bucuri să te scalzi măcar o clipă în ochii aceia și să te întorci la starea aceea frumoasă, curată. De aceea și dorim și iubim să stăm alături de copii și ne place să-i privim în ochi, pentru că nu este nimic prefăcut, nu este nimic mândru la ei. Este totul foarte simplu. Ei, deci, de ce Mântuitorul ne trimite la copii? De ce Mântuitorul zice, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți? De ce Mântuitorul ne spune de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor? Ne trimite la copii, dar ne trimite și la bolnavi, și la șchiopi, și la orbi, pentru că și bolnavii, și șchiopii, și orbii, și ciungii, și cei fără casă, și cei singurati și speriați, și cei în stări de boală, de depresie, de toți acești oameni care ajung la limita de jos a ființei lor în luptă cu răul, în luptă cu ei înșiși, toți acești oameni nu mai au nicio mască, acești oameni sunt simpli, sunt curați. Ori această curăție, simplitate, această simplitate, aș zice, simplitate, te invită și pe tine și te cheamă la simplitate. Este un imens bine pe care Dumnezeu ți-l oferă. De fapt, Dumnezeu nu... noi avem impresia că Dumnezeu ne trimite la bolnavi, la șchiopi, la orbi, la necăjiți, la întristați, la bolnavi spirituali, ne trimite pentru că El nu poate să rezolve altfel problemele și noi trebuie să fim un fel de avocații ai Lui sau un fel de voluntari ai Lui ca să rezolvăm problemele lumii. Dumnezeu a făcut o lume proastă, prost condusă, prost rânduită și noi trebuie să mai rezolvăm din marile deficiențe ale lumii lui. Nu. Sau al doilea, pentru că pur și simplu trebuie să ne asemănăm cu El, că dacă El este bun, să fim și noi buni și Dumnezeu ne pune la încercare să vedem cât de buni suntem și cum ne exersăm binele și cum devenim ca El. Nu, nici asta. Ci adevăratul rost al trimiterii noastre la acești oameni este acela că ni se dă imensa șansă să ne schimbăm, că este singura șansă să ne schimbăm, că este singura șansă să redevenim ceea ce trebuia să devenim. Că, de fapt, în poruncile lui Hristos se ascunde toată calea lui de, toată calea de ieșire din dezastru. Că în poruncile acestea simple pentru cei însetați, pentru cei goi, pentru cei flămânzi, pentru cei din închisoare, pentru cei bolnavi, se ascunde șansa tămăduirii tale, șansa reîntoarcerii tale la simplitate, care este, de fapt, ieșirea din moarte. Și acum, întorcându-ne, faptul că Mântuitorul rămâne între cei săraci, necăjiți, întristați, ne dă nouă și că cu aceștia merge și cu aceștia se însoțește și nu vrea să urce pe treptele înalte, nu-i că îi disprețuiește pe cei de pe treptele înalte, dar acolo, pe treptele înalte, acolo sunt foarte multe măști, acolo sunt foarte multe prefăcătorii, acolo este o multă minciună, acolo oamenii nu-și dau jos nici când, nici măcar în pragul morții, chipul fals, prefăcătoria, răutatea, pe față bunătate, prin spate răutate. Și cu acei oameni se poate lucra foarte greu. Și acei oameni te deformează și pe tine. Și atunci Dumnezeu ne îndeamnă să ne întâlnim cu acești oameni necăjiți, cu acești oameni întristați, cu acești oameni bolnavi, cu aceștia. Alege partea grea, alege partea pe care nu vrea nimeni să o aleagă. Și vei întâlni, de fapt, acolo calea ieșirii tale din moarte. E mult de spus despre aceasta, e doar deschid, o imensă poartă spre o întâlnire pe care ar trebui să o avem până dimineață ca să vorbim despre lucrurile acestea, dar să ne ajute Dumnezeu să mai găsim acest timp și să vorbim. Acum aș trece la întrebări. Da. Încă nu am intrat întrebările de astăzi. Nu știu de ce uneori nu se poate, nu intră dintr-o dată. Da. Încă nu. Sper să-mi intre, nu știu de ce nu reușesc. Hai să vedem acum. Da, am intrat. Rugăminte la discuții. Suntem peste 130 de mame cu copii mici sau mari, puțini sau mulți, care vă ascultăm seara de seară și încercăm să ducem în familiile noastre cuvintele pe care le puneți în suflet în chip minunat. Ne rugăm să ne rămână șansa de a vă auzi live. Înainte de pandemie, deși teoretic aș fi putut intra a doua zi să descar cuvântul zilei precedente, în realitate nu reușeam decât rar să găsesc loc în vălmășarea zilei pentru a asculta cuvântul. Acum ne-ați învățat așa frumos de mai mult de un an de zile, ca seara de seară la ora 9 să spunem ajungă zilei greutatea ei, începe să vorbească Părintele și asta e clipa noastră de întâlnire reală cu Dumnezeu și cu celălalt. Poate se poate găsi o soluție, se vedeți și chipuri de oameni vii, ca să vă auzim și noi, cei care nu vom mai putea ani de zile veni seara la discuții, da. Da. Întrebare. Uneori lupta cu patimile mi se pare înfricoșătoare, mi-e frică, mă văd neputincioasă. Păi nu lupți tu singură, ci trebuie să le iei pe Dumnezeu împreună luptător cu tine. Deci pe El să-L chemi ajutor, ia, Doamne, arma și pavădă și ieși în întâmpinarea mea. Cum să fac să scap de frica aceasta? Să știi că l-ai pe Dumnezeu luptător alături de tine și atunci nu te mai teme. Cum să nu deznădăjduiesc când pare că lupta aceasta nu slăbește mult timp, pare o stare aproape continuă? Lupta aceasta este continuă, deci să nu vă iluzionați. Nu există stare de liniște și de pace aici pe pământ. Nu există. Aici e o stare de luptă neîncetată, de strădanie. Asta spun părinții toți. Dar ea slăbește sau este mai mică această luptă atunci când îl iei pe Dumnezeu alături de tine și îl simți luptător împreună cu tine și te învață cum să lupți. De ce am o neliniște că Dumnezeu nu ar avea destule căi să mă scoate din patimile mele mechite unde greșesc? Nu îi cunoști puterea. Și dacă ai încredere, de exemplu, oricât de grea și de urât ar fi patima ta și tu ai avea încredere absolută că Dumnezeu are act de cojocul tău, nu te mai teme, mai repede te-ar vindeca, dar atâta timp cât tu nu crezi sau stai la îndoială, vindecarea vine mai greu. Chiar eu mă gândeam cât o să mai țin această epocă de aur a cuvintelor pe care le-am primit seara de seară de la dumneavoastră. Eu cred că repetiția e mama învățării și avem nevoie și de repetiție. M-aș bucura să puteți găsi un mod prin care măcar de câteva ori pe săptămână să rămână aceste cuvinte și pentru noi, cei cu copii care nu putem ajunge fizic la discuții. Da. Când vom reveni la discuția din biserică, vom putea reveni și la spovedere normală, fără restricția listelor? Nu. Nu cred că se va mai reveni în veacul acesta fără liste. Nu cred. Adică nu cred că eu cât voi mai trăi, dacă ajută Dumnezeu, vor mai fi fără restricții și fără... Nici nu cred că ar fi bine. Cred că e mult mai bine așa, cu liste și clar cine vine la ce oră, oricum și așa se încalecă de multe ori listele și se amână și e întârzi și nu știu ce și nu știu cum și unul stă mai mult și așa. Dar oricum, este o șansă ca omul să nu stea cu orele acolo și la coze infernale și alții se bage în față și nu știu ce. Așa încât nu cred și sper să rămână așa. Dacă o persoană care a primit canonul de la un preot și acea persoană, dacă o persoană care a primit canonul de la un preot și acea persoană nu a ținut acel canon dat de acel preot, nu a primit binecuvântare pentru Sfânta Împărtășanie, după perioada a început să meargă iar la acel preot, s-a spovedit, s-a împărtășit, dar nu a spus preotului că nu a ținut acel canon. Ah, ce complicat! Ar trebui să spună măcar acum la spovedanie despre acea greșeală pe care a făcut-o, dar ar trebui. Acea persoană nu crede nici acum că a făcut ceva grav, cum că nu a ținut atunci acel canon și merge mai departe, ca și cum nu ar fi greșit cu nimic. Dar nu interesează ce crede persoana respectivă. Interesează că tu ai făcut o greșeală, că ai călcat un cuvânt, că ai călcat un canon și te trebuie să spui. Asta contează, nu că acea persoană nu crede. Așa nici hoțul nu crede că el ar fi făcut ceva sau ucigașul că el ar merita să stea la închisoare. Nici hoțul, nici ucigașul nu crede asta. Pe mine, o mamă cu mulți copii, aceste discuții seara de seara au fost o gură de oxigen, plimbarea de care nu am parte, bucuria de a fi în comuniune, pentru că înainte de pandemie nu ajungeam niciodată la discuții. Referitor la repetiție, de multe ori părintele Arsenie Boca, când era întrebat, Arsenie Papacioc, era întrebat, părea că dădea același răspuns, dar de fiecare dată când îl auzeam părea altfel. Medicamentele sunt aceleași câteodată în tratarea bolnavilor, dar medicul alege mereu doza și cred că Dumnezeu ne ajută să fim prezenți alături de dumneavoastră, chiar dacă mai puțin atenți. Copiii, de exemplu, îmi cer să dau la părintele la ora 21. Putem spune la sfârșit o rugăciune pentru două mătuși în vârstă internate în spital. S-ar putea să fie ultimele zile din viața lor, ambele poartă numele Maria, da. Pentru noi cu copii mici s-a întâmplat efectiv o minune cu discuțiile acestea seară la radio. Acum peste vară e mai greu, într-adevăr, că în cel mai bun caz reușim să dăm drumul la radio pe la 21:30. Dar chiar și așa e mare folos. Ultimii 7 ani nu am mai reușit deloc să ajungem la discuții și la biserică și greu mai recuperam apoi șirul discuțiilor înregistrate pe site. Dacă credeți că e de folos, poate păstrați o zi pentru discuții la radio, iertare. Cum putem să ne convingem că porunca lui Dumnezeu e mai bună decât părutul nostru bine? Păi da, e fără discuția. De asta înseamnă credință. Dacă nu ai, când poți să zici că am credință în Dumnezeu, crezi că porunca lui Dumnezeu e mai bună decât părutul tău bine. Asta e primul lucru pe care trebuie, atunci hotărăști că crezi în Dumnezeu. Dacă nu crezi asta, nu crezi în Dumnezeu. Deși poate părea nesimțire și culmea egoismului pentru mine a fost anul renașterii din nou, o nouă șansă primită de Dumnezeu. Nu voi putea și nu am cum să îi răsplătesc lui Dumnezeu pentru acest an, oricât de bine voi face. Discuțiile ținutele mi se par că au fost în acest an mai profunde, parcă ați ridicat ștacheta și mult de spus aici. Așa, da. Altcineva, Părinte, duminică pe lună lucrez fiind în program de schimburi, ce ar trebui să fac? în program pe schimburi. Atunci, în perioada cât se face liturghia la biserică, ar trebui să fii cumva mai preocupat, să zici, rugăciunea inimii și să știi că vine Hristos pe pământ, vine Hristos pe pământ în multe locuri în țara asta atunci și în orașul nostru, și atunci cumva în timpul liturghiei să fii cumva mai dedicat rugăciunii, mai dedicat chiar dacă faci altceva. Dacă poți, Doamne ajută, care e diferența între biserica coptă și ortodoxă? E legat de monotelism și monofizism. E mai mult de spus. Biserica coptă, ca și cea armeană, au mers pe învățătura că firea dumnezeiască este așa de puternică, așa de imensă, așa de grozavă, cum să spun, așa de atât cuprinzătoare, încât firea umană a lui Hristos s-a dizolvat, a dispărut în firea dumnezeiască. Adică Hristos n-a mai fost om, a fost numai Dumnezeu. Chiar dacă și-a asumat umanitatea, umanitatea lui Hristos s-a scufundat ca o bucată de fier într-o mare de foc, ca într-un vulcan. Arunci într-un vulcan o bucată de fier, aceasta se transformă în lavă. E așa ziceau acești monoteliți, monofiziți, care, de fapt, asta în monotelos, monofizis, fizis înseamnă fire, o singură fire, adică rămâne o singură fire, firea dumnezeiască, sau monotelos, adică chiar dacă rămân două firi, ziceau monoteliștii, telos înseamnă voință, există o singură voință, adică voința dumnezeiască suprimă complet voința omenească, lucrarea dumnezeiască suprimă complet lucrarea omenească, adică firea umană lui Hristos nu mai are voință, nu mai are lucrare, nu mai are libertate, ea cumva este complet curbată, aplecată față de firea dumnezeiască. Ori aceasta este ideea pe care o au copții și armenii, n-au acceptat sinodul 4 ecumenic și ei sunt de fapt monofiziți. Au această erezie. Dar acum sunt discuții foarte de lungă durată, de lung timp între copți și ortodoxi, în care se pare și între armeni, în care se pare că aceștia de fapt sunt ortodoxi sau ei vor să spună că sunt ortodoxi în gândire, numai că au folosit cuvinte care nefolositoare și care nu au fost bine alese. Despre aceasta e mult de spus. Acum nu avem timp să vorbim despre asta. Da? Îmi doresc în continuare să am cinstea de a vă aprinde radioul în seara de la ora 21, spune Bogdan, cel care mi-a aprinde totdeauna radioul. Eu vorbesc de acasă, dar el e atent ca la ora 21 să introducă Bogdan Dincă. Și îi mulțumesc pentru osteneală de atâta timp. Aveți vreo recomandare de carte pentru a citi despre civilizația bizantină? Sunt multe. Sunt foarte multe. De exemplu, una dintre cărți este o carte apărută acum. Jonathan Harris, Jonathan Harris, Constantinopol, capitala Bizanțului. Excepțională carte. Dar sunt foarte multe, foarte multe. Nu am acum, îmi întorc capul ca să le văd în bibliotecă. De pildă, Bizanț de Michel Kaplan, cu capa Kaplan, Michel Kaplan, Bizanț, John Mayendorf, o introducere în studiul vieții și operei Sfântului Grigore Palama, care este și o istorie a Bizanțului, deci John Mayendorf, se scrie M-Y-E-N-D-O-R-F-F, Mayendorf, John Mayendorf, o istorie în studiul vieții și operei Sfântului Grigorie Palama. Este, de exemplu, Hans Georg Beck, se scrie cu liniuță, Hans liniuță Georg, după aia Beck capa. Istoria bisericii
ortodoxe din Imperiul Bizantin, excepțională carte. Este de asemenea Stefan Runciman. Runciman. Se citește Stefan, se scrie Stefan Runciman, Vercenile siciliene, excepțională carte despre Bizanț. De asemenea, Linda cu Y, Linda Garland, Împărătesele Bizanțului, excepțională carte și ea. De asemenea, Stefan Runciman, Maniheul medieval, și vorbește foarte mult aici despre Bizanț. Mai este Olivier Clement, Creștinismul bizantin. După aceea este Stefan Runciman, tot el Runciman, se scrie, Marea Biserică în captivitate, despre Marea Biserică a Constantinopolului în captivitatea turcă și cum a căzut și ce s-a întâmplat. Și este și o carte imensă, așa numită, a lui Vasiliev, despre Bizanț, istoria Bizanțului, a lui Vasiliev. Nu o văd acum. Dacă aș vedea-o, v-aș spune. Sunt multe, sunt foarte multe. Acestea vi le-am spus doar așa, câteva, pentru că sunt foarte, foarte multe. Da. Despre civilizația bizantină puteți citi foarte frumoase capitole și în Marea cea Mare, o carte excepțională pe care vă îndemn să o citiți, a lui David. Stai să mă uit exact la nume. David Abulafia. David Abulafia. Marea cea Mare, o istorie umană a Mediteranei. Deci istoria Mediteranei și mai ales este și despre perioada bizantină. Excepțional studiu asupra perioadei bizantine. Cam acestea, nu vreau să mă întind acum cu... Cam acestea sunt despre civilizația bizantină care îmi vin acum în minte sau le văd cu ochii. Mă uit și aici, dar nu mai văd altceva. Da. Probabil că mi-au scăpat multe. Da, spovedanie. Pentru mine e vital să vă putem auzi, nădăjduiesc să se transmite în direct, chiar dacă se mută discuțiile în bisericuță. Da, cred că. Nu știu dacă se va muta și dacă se va muta numai în toamnă, dar atunci probabil că se va transmite și atunci în direct. Cum să ne raportăm la această campanie agresivă de vaccinare? Se pare că treptat decizia de a te vaccina sau nu mai rămâne o decizie liberă pe care să o ia fiecare din motive medicale, ci devine impusă de autorități prin refuzul acordării unor libertăți și drepturi celor nevaccinați. Așa este. Dacă vom accepta vaccinul din constrângere socială și nu din considerente medicale, ne vom mai putea numi liberi? Dumneavoastră, cum vedeți acest lucru? Nu, eu cred că trebuie să luptați. Cei care nu vreți să vă vaccinați, aveți tot dreptul să nu vă vaccinați. Cei care nu vrem să ne vaccinăm, avem tot dreptul să nu ne vaccinăm. Și este o alegere a noastră personală. Nu înțeleg de ce ceilalți trebuie să fie stresați de lucrul ăsta. Fiecare hotărăște pe propria lui piele. Și nu poate să fie condamnat, dar, sau poate să fie forțat. Dar se pare că se găsesc nenumărate metode de a forța oamenii să se vaccineze. Și cei mai periculos este că de multe ori cei care forțează sunt cei care sunt chiar colegii. Colegii de servici, colegii prietenii care insistă enorm de mult și ajung să fie adevărați activiști. Cineva zice, dacă decizia noastră va fi să reluați comorbidul la bisericuță, sper că acesta să fie transmis în direct la radio. Nu există cuvinte suficiente de așa? Da. Cum recomandați să mă comport față de asemenea persoană care a primit stăpânire peste un grup de oameni, dar care, din păcate, alunecă în patimile de care ne-a povestit? Mă tem de ea, cum putem să ne înțelegem? Să fii foarte prudentă, să nu-i zgândărești orgoliu și, da, să nu fii nici prefăcută, te ferești, adică să păstrezi o relație mai rece puțin, mai superficială și să nu te lași marcată și rănită din orice privire și orice vorbă. Și nici să nu te lingușești pe lângă ea ca să-i obții cine știe ce trecere pe lângă ea. Cam acestea. Vă mulțumesc. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție, pentru căciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, amin.